La oss forbli stående bare et øyeblikk. Kjære Gud, vi er takknemlige til deg for et nytt privilegium å stå i Guds hus og tilbe den levende Gud. Vi er så takknemlige for at vi fremdeles har dette privilegiet i landet. Og nå er vi takknemlige for disse trofaste menneskene også, Herre, som har kommet mange miles, hundrevis av miles, mange av dem. Og noen av dem vil prøve å fare tilbake i kveld, nedover hovedveiene, langs hovedveiene. Gud, jeg ber om at du må være med dem og hjelpe dem. Led dem, å far. Vi takker deg for denne lille regnbyen som har avkjølet luften for oss midlertidig. Og far, vi ber om at du må møte oss i kveld i ditt ord. For det er derfor vi er samlet, Herre, for å møte deg i ordet. Hjelp oss, Herre, at vår samling vil være så gagnerig for ditt rike at vi må bli så hjulpet, slik at vi kan hjelpe andre. Gi disse tingene. Vi ber i Jesu navn. Amen. Vær så god og sitt. Hadde bare noen få personlige samtaler der inne, og rett før møtet startet. Hadde Billy gitt meg en slik en mengde av dem at jeg nesten ikke vet hvor jeg skal begynne. Men vi ber om at Gud må velsigne dere for bryet dere har med å bli igjen til kveldsmøtet. Nå, om Gud vil jeg neste søndag morgen ha et møte igjen. Jeg har snakket nettopp med pastoren, og det er helt i orden for dem. Og nå skulle jeg ønske jeg hadde tid til å anerkjenne hver eneste god venn som jeg har her inne. Men jeg vet dere venter, det er varmt, og jeg vil bare hoppe over den tiden og bare si dette. Gud velsigne dere. Du vet, jeg vet ikke om noe større som noen kunne be om for meg, enn å si Gud velsigne deg, skjønner? Hvis han vil gjøre det, så er det alt jeg trenger, bare det. Jeg tror det er den største formuleringen i språket. Gud velsigne deg. Og nå, og jeg vet, han gjør det. Og som jeg sa til kona for litt siden, jeg prøvde å ta et bad, og jeg klarte ikke å bli tørr. Jeg tørket meg, og så var jeg våt igjen. Jeg tørket meg, og jeg klarte ikke å få på meg skjorten min engang. Det er litt annerledes ute i tusen, det er omtrent dobbelt så varmt som dette, men så får man ingen svette. Det er ingen fuktighet i luften, så den tørker det opp med det samme du kommer ut. Setter du ut en bolle med vann der, og den er borte. Du kan ikke svette, for den tar det rett og slett bort fra deg før du kan svette. Du svetter riktig nok, men du ser det aldri. Så her var det forferdelig vanskelig da jeg prøvde å bli tørr. Så, og jeg er gjennombløt her og nå. Har vært bak i rommet der, og vi hadde 7 eller 8 personer inne som var nødstilfeller, og det måtte bli tatt hånd om umiddelbart. Nå, grunnen til at jeg ville dere skulle bli igjen og ba dere om å komme, er fordi jeg føler at det er nyttig for oss. Jeg ville ikke ha gjort det, venner. Jeg verdsetter dere for høyt til å gjøre det bare for å komme og høre på noen eller lytte til hva jeg har å si eller noe. Jeg ville ikke gjøre det. Det ville ikke ha vært riktig. Det ville bare ikke ha vist min kjærlighet til dere bare å komme på den måten. Og jeg tror ikke at dere kommer, selv om jeg vet dere elsker meg slik jeg elsker dere. Og derfor vet jeg det. Ellers ville dere ikke ha gjort det som dere gjør. Så jeg verdsetter dere så høyt at jeg ville ikke ha latt dere sitte i denne heten og slik på denne måten hvis jeg ikke trodde det var noe som ville hjelpe dere. Så, før jeg kommer hit, prøver jeg alltid mitt beste innenfor Gud å plukke ut en liten ting eller et skriftlig og be om hans ledelse. Det siste før jeg drar. Hjelp, Herre Gud, på en eller annen måte. Gi alt du kan til de kjære menneskene. Og jeg forventer og tror at jeg alltid vil leve sammen med dere. Jeg tror at dette er den korteste tidsperioden vi har mens vi står sammen på denne måten. Vi vil være sammen i evigheten. Skjønner? Jeg gjør det. Jeg tror det. Og jeg ønsker å hjelpe dere. Og hvis jeg sier noe galt, vet den himmelske far at det ikke er fordi jeg mener å gjøre det. Det er fordi jeg gjør det uten å vite. Jeg vil gjøre det uvitende. Derfor da jeg vet at dere mitt ansvar og i mine hender for evangeliet, ønsker jeg alltid holde dere nøyaktig i denne Bibelens sider. Og jeg, mange ganger har folk kommet til meg og sagt, Broder Branham, hvis du bare ville komme ut hit og si, så sier Herren til det lille barnet mitt som sykt, så ville det bli friskt. Gå ut der og bare si, det vil bli friskt, det er alt jeg vil du skal gjøre. Nå, det er lojalt og fint, hvor jeg setter pris på det. Men du vet, jeg kan ikke gjøre det før han forteller meg det først, skjønner? Jeg kan be for barnet, gjøre alt jeg kan. Men du forstår, hva om jeg gikk ut der under entusiasme og sa det? Så dere, hvis jeg sa, så sier Herren, ville i virkeligheten ha vært, så sier min entusiasme. Skjønner? Skjønner? Og da kan det skje, og det kan ikke skje. Men videre, hva om den samme personen er under min entusiasme, og det ikke skjedde? Siden kunne den personen vært i et tilfelle en gang mellom liv og død. Hvor ville da deres tillit være? De ville være redde for at jeg kanskje var under entusiasme igjen, skjønner? Så når jeg sier det, vil jeg for alvor vite at det er riktig med alt jeg vet. Og så når han taler til meg, kan jeg bare si hva han viste meg. Enten det er godt eller dårlig, er jeg nødt til å si det. Og noen ganger er det ikke behagelig å fortelle folk de tingene. Men likevel er jeg like forpliktet til å fortelle folk de onde tingene som vil hende dem, som jeg er forpliktet til å fortelle dem de gode tingene som vil hende dem. Og når alt kommer til alt, ønsker vi Herrens vilje. Noen ganger er Herrens vilje motsatt av våre ønsker. Men likevel, hvis vi ønsker Herrens vilje, er det like dyrebart å vite at det onde vil hende oss, så om det er Herrens vilje, enten det er godt eller ondt, er det Herrens vilje vi vil skal skje. Og jeg vet at vi ser det på denne måten. Nå, jeg vet at brødrene her vanligvis har en 20-30 minutters budskap på søndag kveld. Og jeg vet ikke om jeg kan klare det eller ikke, derfor vil jeg bare gjøre mitt beste. Nå, jeg tror det er et dåpsmøte rett etter dette. Jeg hørte at de døpte en stor gruppe med mennesker denne morgenen. Det er stadig dåp her, hele tiden. Forkynnere, metodister, baptister, presbyterianere, Church of God, lutheranere, hva enn det er, kommer og blir døpt i navnet til Herren Jesus Kristus. Og innenfor Gud, når jeg må stå ved domstolen, må jeg stå til ansvar for det. Og dersom jeg var like klar i tankene mine og var like underbygget i alle ting i livet som jeg er med det, vil jeg være klar for bortrykkelsen her og nå. For jeg vet at det er evangeliets sannhet, skjønner, det er sannheten. Det er ikke ett skrift i Bibelen der noen gang ble døpt på noen annen måte enn Jesu Kristi navn. Oppdraget til Fader, Sønn og Hellig Ånd er bare, gå derfor ut, lær alle nasjoner, døp dem i Faderens, Sønnen og den Hellige Ånds navn. Ikke påkall denne titlen over dem, men døp dem i navnet til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, som er Herren Jesus Kristus. Alle i Bibelen ble døpt i Jesu Kristi navn. Og Bibelen sier at hver den som tar ett ord bort fra dem, eller legger ett ord til dem, på noen måte ved dem. Derfor har jeg nok av å frykte, i tillegg til å legge til noe eller ta det bort fra skriften. Det har gitt meg vanskeligheter mange ganger, men jeg blir rett der. Han er mitt forsvar. Det har ført til at jeg har blitt skilt fra mange venn. De har skilt seg fra meg på grunn av det. Men bare så lenge jeg beholder denne vennen her, Herren Jesus, og han er ordet. Det spiller ingen rolle om stien er krevende, veien er vanskelig. Han kommer på samme måte. Og dersom de kaller husets herre Belzebul, hvor mye mer vil de kalle de som er hans disipler? Nå, Herren være med dere alle og velsigne dem gjennom uken, og gi dere det beste jeg kan be at Gud må gi dere, er min bønn. Nå skal vi lese fra det dyrebare ordet. Og husk nå igjen, onsdag kveld, er det noen bønnemøter midt i uken eller noe? Mandag og tirsdag kveld er det husbønnemøter. Jeg antar at folk vet det. Broder Junior Jackson, er han i bygningen? Her er han, Broder Jackson. Ja vel, jeg, en annen Broder Jackson her, jeg. Og Broder Don Ruddle, er han i bygningen i kveld? Broder Don, her borte. Og mange av de andre brødrene, jeg ser brødre her fra Kansas og Louisiana, og forskjellige steder rundt om i landet. Og jeg har noen litt eldre brødre her i kveld også. Jeg har Broder Thomas Kidd som sitter her borte til høyre. Blir 84 år om noen få dager. og ble for rundt 3 eller 4 år siden operert for prostataproblemer og var døende av kreft. Legen hadde lagt ham til side for å dø. Og jeg ødela nesten den gamle bilen min for å komme til ham oppe i Ohio. Og Herren Jesus helbredet ham fullt og helt. Og her, han og hans lille kompanjong i kveld, og mange av dere kjenner dem, kanskje noen ikke gjør det. Men her er en mann og kvinne som forkynte evangeliet før jeg ble født. Tenk på det, og jeg er en gammel mann, skjønner? Nå, og jeg ser på dem, og de holder fortsatt på. Da fatter jeg mot. Alle kjenner broder Bill Dow, som sitter her i hjørnet. Og, hvor takknemlige vi er for alle Guds mektige velsignelser. Må det fortsatt å være med oss inntil den siste trompeten blåser, og dere vet, vi blir rykket opp sammen for å møte Herren i luften. Tenk på det, folk som er forsvunnet, de kan ikke se deg noe mer, men du kommer sammen med resten av gruppen. De som lever og blir tilbake til Herrens komme skal ikke forhindre, eller hindre er ordet, de som er sovnet inn. Ikke døde. Nei, kristne dør ikke. De tar bare en liten hvil, ser dere. Det er alt. Å, du store. Og Guds trompet skal lyde, og de døde i Kristus skal først oppstå. Vise seg for mange. Og med ett, du står tilfeldigvis og kikker, og vel, der er en broder, og du vet ikke hva lenge til. I løpet av en liten stund vil vi bli forvandlet på et øyeblikk, på et blunk. Og sammen med dem være samlet på jorden, rykket opp for å møte Herren i luften. Og tenk med alt som vi har sett i skriften, og de tydelige stadfestelsene på tiden som vi lever i, kunne det skje før møtet slutter. Bare tenk på det i kveld. Så med det nærmer vi oss hans ord, mens vi slår opp i Hebreerne det 13. kapitlet, og vi skal lese fra det 10. til det 14. verset. Fra Hebreerne 10 og... Hebreerne 13, 10-14. Nå, som jeg har sagt, når vi sverger troskap mot flagget vårt, som er fint, vi står alltid når vi sverger troskap. Og alle andre store begivenheter står vi i respekt for, eller gir honnør og så videre til nasjonen vår. Og når de spiller The Star Spangled Banner, står vi i stramgivakt. Og som kristne soldater, la oss stå i stramgivakt mens vi leser Guds ord. Lytt nøye til lesningen av ordet. Grunnen til at jeg liker å lese det, mine ord kan feile, men hans vil ikke. Så hvis jeg kun leser hans ord, vil dere bli velsignet. 10. vers av det 13. kapittel av Hebreerne. Vi har et alter, og de som tjener i tabernaklet har ingen rett til å ete fra det. For offerdyrenes kadavere blir brent utenfor leiren, etter at ypperstepresten har båret blodet deres inn i helligdommen til sonoffer. Derfor led også Jesus utenfor porten, for at han kunne hellige folket med sitt eget blod. La oss derfor gå bort til ham utenfor leiren og bære hans vanære. For her har vi ingen blivende stad, men vi søker den kommende. Herre Gud, som er ansvarlig for dette ordet, og ansvarlig for å ha tatt vare på det ned gjennom tidene, for å sørge for at det kom til oss uforfalsket. Det er rent, urørt Guds ord. Vi setter så pris på det i våre hjerter i denne stund. Del denne teksten opp, Herre, til en sammenheng for oss i kveld, slik at vi, menneskebarn, kan forstå Guds bud. For vi ber om det i Jesu navn. Amen. Mitt emne for denne kvelden er å gå utenfor leiren. Det er litt av et tema, litt underlig, men dere vet, vanligvis finner vi Gud i underlige ting. Verden blir så innkjørt i en vane at alt som er uvanlig fra den vanlige trenden, det blir underlig. Som jeg forkynte her for noen få dager siden her på tabernaklet om raringen. Bonden er en raring for forretningsmannen, forretningsmannen er en raring for bonden, den kristne er en raring for den vantro og så videre. Du må være noens dåre. Så alt uvanlig det gjør deg til en slags dåre i forhold til den vanlige trenden. Og derfor har Guds folk og hans profeter og hans budbærer gjennom tidsalderen, som brakte fram hans budskap fra ordet, blitt ansett som dårer av dem på utsiden. Noah var en dårer for sin mektige, intellektuelle verden som han forkynte for. Noah var sannelig en dårer for farao, med en fot på tronen, og så gikk glipp på dem, for en flokk med gjørmearbeidere, som de tenkte. Og Jesus var en dårer for folket, og resten av dem som har arbeidet og levd for Gud har blitt ansett som dårer. De måtte gå utenfor leiren som de hadde. Mer og mer er jeg blitt overbevist om at folk ikke kommer til Kristus. Nå, jeg er her for å prøve å hjelpe på alle måter jeg kan gjøre formuleringene mine så klare som jeg klarer å få dem, og vær så snill og vær tålmodig med meg. Når jeg ser og forkynner over nasjonen og iakttar folket, er jeg er fullstendig overbevist om at folket ikke kommer til Kristus. Og jeg tror det er fienden som har plassert denne hindringen. Fordi grunnen til at jeg tror dette er at han ikke er objektet som de har blitt henvist til. De har enten blitt henvist til en dogme, eller en doktrine, eller en gruppe, eller opplevelse, eller en følelse, eller noe lignende, i stedet for å bli henvist til Kristus, ordet. Det er derfor jeg tror at folk baserer sitt evige bestemmelsessted på en eller annen dogme, eller en eller annen følelse. Slik noen sier, jeg danset i ånden, jeg talte i tunger, jeg følte at ild flommet over meg. Og vet du at alle de tingene kan bli etterlignet av djevelen? Det er bare én ting han ikke kan etterligne, det er ordet. I diskusjonen mellom han og Jesus, beseiret Jesus ham hver gang. Det er skrevet, ordet. Og jeg tror i dag at grunnen til at folk ikke kommer til Kristus er fordi de blir henvist, mange av dem, til en denominasjon. Kom og bli medlem av vår menighet. Eller les vår katekisme, eller tro vår doktrine, eller et slags system av noe slag. De blir henvist i feil retning. Og deres handling og livet de lever uten Kristus viser seg i deres eget liv, blir stadfestet ved nettopp det. For eksempel, jeg ønsker ikke å såre noens følelser, men frem og tilbake over nasjonen har jeg fordømt kvinner som har kort hår. Det er Bibelen. Jeg har fordømt kvinner som kler seg i shorts og bruker sminke. Og hvert år blir det verre. Det viser at det er en finger et sted som peker dem i en annen retning. Og de kommer ikke igjennom til Kristus. Og de sier, vi tilhører menighet, vår menighet. Spiller ingen rolle hva menigheten din tror. Gud sa, det er galt. Og hvis de kom gjennom til Kristus, ville de ha sluttet med det. Og ikke bare det, men menn ville innta sin plass hvis han kom gjennom til Kristus og være imot det. Ekte menn ville ikke la konene sine oppføre seg slik. En ekte mann vil ikke at hans kone skal oppføre seg slik. En ung kar her i byen her om dagen holdt nesten på å drepe to unge gutter. De var på en viss bensinstasjon. Dere fra Jeffersonville så det i avisen. Og denne unge jenta løp inn på bensinstasjonen uten noe på seg nesten. I det hele tatt. Og de to unge mennene som satt der kom med en bemerkning. Og ledsageren var nær ved å drepe de to guttene og ble arrestert for det og stilt for retten. Og dommeren spurte ham, hvorfor kler hun seg slik? Han sa, jeg synes hun ser søt ut. Nå, det noe galt med den mannen. Jeg bryr meg ikke om han en, hvis han en synder, det noe galt med ham. Hans kjærlighet til den kvinnen kunne ikke være ekte når han sender henne ut som lokkemat på den måten. Det noe galt. Har mennesker i det hele tatt kommet til den forståelsen at han kan dømme mellom det som rett og galt? Har dere sett de nye badedraktene de har kommet med? Kjenner dere til profetien min at kvinner til slutt ville ende opp med fikenblad for 33 år siden? Og nå har de fått dem som kler seg i fikenblader, gjennomsiktige skjørt. Herrens ord slår aldri feil, skjønner? Og det skulle skje rett før endetiden, komme til et fikenblad igjen. Jeg leste det i Life-magasinet. Det ble sagt for 33 år siden, før kvinnene kom til sitt fall. Det ble fortalt hvordan de ville gjøre det i denne tid, og her de. Hvordan de ville kle seg klær som menn, og hvordan de ville kvinnenes umoral ville synke i denne nasjonen. Den simpleste av alle nasjoner som finnes i verden er dette Amerika. Hun den skittneste av alle sammen. Det i henhold til statistikken. Ekteskap og skilsmisseprosenten høyere i denne nasjonen enn noe annet sted i verden. Og andre nasjoner tar etter. Vi pleide å ta etter Frankrike. Uanstendighet og skitt fra den nasjonen. Og nå får de klærne sine fra oss. Vi gikk utover deres grenser. Jeg vet det en grunn til at folk ikke kommer gjennom til Kristus. Hvis de hadde gjort det, hadde de ikke oppført seg slik. Jesus led utenfor portene, slik at han kunne hellige sitt folk med sitt eget blod. Helliggjørelse kommer fra et gresk ord, sammensatt, som betyr renset og satt til side for tjeneste. Og når Gud renser sitt folk med Jesu blod, renser han dem fra verdens skitt og setter dem til side for tjeneste. Derfor led også Jesus utenfor porten for at han kunne hellige folket med sitt eget blod. Selv folk i full gospel har kommet rett tilbake i det sporet de kom ut av. Hva var pinsemenigheten for 40 eller 50 år siden? De spottet og fordømte og latterliggjorde menigheten som de kom ut av, de denominasjonene. Hva gjorde de? Akkurat som en hund til sitt spy og en purke velter seg i sølen, de ventes rett tilbake til det samme stedet som de var hugget ut fra. Og nå menigheten deres like så skittende som resten av dem. Det var noe som jeg sa denne morgenen, slik som folket slik som Peter sa i Matteus 17:4-8, der han sa, det godt å være her, la oss bygge tre tabernakler. Men ånden befalte dem å ikke gjøre det. Sa, dette min elskede sønn, hør ham, og han ordet. Det han vi skal se imot, ordet. Ikke vår entusiasme eller noe annet. Han mitt ord. Hør ham. Og hva så de etter at denne røsten talte til dem? Selv ikke Moses og Elias var til stede. Heller ikke var det en læresetning. Heller ikke var det noe tilbake uten Jesus alene. Og han ordet. Det var alltid så. Nå, å gå utenfor leiren. Vi finner at i deres leir der denne store begivenheten fant sted oppe på forklarelsens berg, som Peter senere kalte det hellige fjellet, der møtte han dem. Nå, jeg tror ikke at apostelen mente at fjellet var hellig. Han mente at det var en hellig Gud på fjellet. Det ikke den hellige kirke, det ikke den hellige folket, det den hellige ånd i folket. Den hellige ånd hellig. Han din instruktør og din leder. Og vi finner i din lille leiren oppe på fjellet, forklarelsen, da de fikk ordre om å høre. Det eneste de fikk ordre om å gjøre var å høre ordet. De eneste de så var ikke en læresetning. De så ikke noe annet enn Jesus, og han ordet gjort kjød. Hvor vakkert det for den samme leiren som var i Edens hage. Da Gud befestet sin menighet i Edens hage, sitt folk, hadde de en mur å holde seg bak. Det var ordet. De hadde ett skjold, en rustning, en ting, fordi Gud visste hva som ville beseire djevelen, og det ordet. Jesus gjorde det samme. Det ordet. Det skrevet. Og sa at han prøvde å dekke det. Ikke sitere det. Dekke det for ham. Og Jesus sa, det også skrevet. Nå, vi må holde oss til det ordet. Og i den lille leiren som de hadde der med Peter, Jakob og Johannes, og Jesus, Moses og Elias. Og i leiren deres så de den himmelske hærskaren i skyggen, eller lysstøtten som svevde i denne skyen som forvandlet Herren Jesus. Og da de var rede til å lage en denominasjon, en for loven og en for profeten og så videre, sa røsten, dette min elskede sønn, hør ham. Så det de fikk påbud om var helt nøyaktig det samme som var i Eden. Hold dere med ordet. Det Guds leir for sitt folk. I dag ser det ut til å være en tid da folk går utenfor leiren. I alle ting går de utenfor. Dere vet, det ble fortalt meg for en stund siden at de har et jetfly nå som kan lage de lydene vi hører her omkring, som får vinduene til å dirre. Det når flyet går så raskt at det krysser sin egen lyd, kalt lydmuren. Og når det går utenfor sin egen lydmur, det nesten ubegrenset hva det kan gjøre. Og jeg tror ut ifra det at vi kan lære noe. Når vi går utenfor vår egen lydmur, inn i Guds ord, så det ubegrenset hva Gud kan gjøre med et menneske som klar til å gå utenfor leiren. Menneskets leir, vel å merke. Nå, vi ser det, å gå utenfor leiren, å gå utenfor dette. Jeg ser at Satan også tar sitt folk utenfor leiren av fornuft. Utenfor leiren av sunn fornuft. Satan tar sitt folk den andre veien utenfor leiren. Gud tar sitt folk utenfor den andre veien. Og Satan har tatt dem utenfor leiren av alminnelig anstendighet. Når det kommer til et punkt der folk og kan oppføre seg og gjøre og komme unna med de tingene som de gjør i dag når det gjelder moral. Det utenfor min tankeevne, hvordan en mann kan stille sin kone der ute, kledd på den måten, og så slå til noen for å ha fornærme henne. Det utenfor sunn fornuft. Han burde vite bedre enn det. Utenfor alminnelig anstendighet. Hvor stopper det? En eller annen mann eller kvinne på min alder. Dere kan jeg spørre om dette. Hva om min mor, eller din mor, for rundt 50 år siden gikk rundt ut på gaten med en av disse shortsene eller bikiniene, eller hva dere kaller det på seg? Loven ville ha hentet dem inn umiddelbart og lagt dem inn på sin sykehus. En dame forlot huset sitt uten klær på overkroppen, og hun burde være på institusjonen fordi det noe mentalt galt. Og hvis det var mentalt galt å gjøre noe slik, da det virkelig et tegn på at noe mentalt galt. Det fremdeles en mental svikt. Det går utenfor fornuften, uanstendig. Og når en mann kan røke sigaretter, og legen beviser for ham at tusenvis dør hvert eneste år av den årsaken, og fremdeles kan dampe i vei på sigaretter, virker det som det noe galt med den mannens sinn. Og når en mann får en psykisk knekk, og han ikke klarer å ta seg sammen det han gjør, han ville søke i hvert eneste legekontor som finnes i landet for å finne ut hva som er i veien med ham. Men deretter er han i baren eller i bilen og drikker inntil han er fullstendig sanseløs. Bruker pengene sine for å dytte seg ned i det. Og hvis han tilfeldigvis kom til å gå inn i det uten alkoholens rus, så bruker han hvert eneste penny han finner på legekontoret for å prøve å finne ut hva som er galt med seg. Det gir ikke mening. Hvis det hadde kommet en hønsehauk flykende over byen, og jeg hadde fått tak i riflen min og gått ut i bakgrunnen min og skutt denne hauken, ville jeg ha kommet til fengsel innen de 10 neste minuttene. De ville ha arrestert meg for brudd på offentlig ro og orden, håndtering av skytevåpen i byen, som setter folks liv i fare, med en rifle ved å skyte opp i luften på hauken. Jeg kunne ha drept noen, ville de ha sagt. Han burde bli sperret inne. Så selger de en mann nok alkohol til å gjøre ham full, og setter ham i en bil som kan drepe en hel familie. Og når han blir tatt, får han $5 i bot. Overlagt morder. Hva er i veien med verden? Noe er galt et sted. Nå, å gå utenfor leiren, utenfor anstendighet, utenfor fornuft. Dere legger merke til at politikerne i våre dager ikke vil si noe om å lese Bibelen på skolen. De er redde. De vet ikke hvilken vei vind blåser. De vet ikke om de vil miste velgere eller ikke. Vi trenger en ny Abraham Lincoln. Vi trenger en ny John Quincy Adams. Vi trenger noen som vil stå opp, uansett hvilken vei vinden blåser, og si sin ærlige mening. I dag vet ikke en denominell predikant hva han skal gjøre selv om du viser ham sannheten i ordet. Han er redd for at han vil miste matbilletten sin. Vi trenger menn og kvinner i dag som er robuste med evangeliet. Noen som vil stå og fortelle sin overbevisning. Peke ut hva som er riktig og hva som er galt. Om Guds ord er riktig eller om denominasjonen er riktig. Jesus har latt hvert menneskes ord være løgn og mine sannheten. Himmel og jord vil forgå meg, men mine ord skal aldri forgå. Så dere ser, de går utenfor leiren av Guds ord for å finne sitt svar. Da han var overtalte dem fra Guds ords leir, slik han gjorde med Eva i Edens hage, har Satan i dag gjort det samme. Ja vel, vi finner det. Folk er overbevist om sine dogmer og læresetninger utenfor leiren, i deres leir av dogme og læresetning. De har en leir også, og det setter dem inn i hans leir. Hans er leiren av utdannelse, teologi, gjerninger, doktorgrader, utdannelse, personlighet, alt som er imot Guds ords leir. Gud har en leir for sitt folk. Denominasjonen har sin egen leir. For 3000 år siden kunne et menneske møte Gud så å si overalt. Det var en vanlig ting for et menneske å møte Gud. Men hvorfor møter de ham ikke i dag? Det er flere folk. Tusenvis på tusenvis og millioner av flere mennesker enn det var for 3000 år siden. Og likevel er Gud noe eldgammelt, noe som ble snakket om, noe eldgammelt historie. De møter ikke Gud personlig slik de gjorde for mange år siden. Som jeg sa, for rundt 3000 år siden. De gjør ikke det. Det er ikke vanlig for mennesker å møte Gud. Hvis en mann snakker om det, blir han sett på som en gal person. Noen som har mistet forstand. Det er så uvanlig for dem. Når det gjaldt Abraham og i hans leir, ja, så var det nesten en hverdagslig hendelse at Abraham møtte Gud. Han snakket med ham. Ikke bare det, men da de dro ned til Gerar for å oppholde seg der, finner vi ut der nede at Gud var i leiren hos Abimelek, en filister. Det var en veldig vanlig ting. De levde i leiren av hans nærvær. I dag lever de i sin egen leir, og de har ikke noe med Guds leir å gjøre. De vil ikke ha noe med det å gjøre fordi de er fanatisk for verden. De er fanatisk for dem. Men husk da Gud etablerte den første leiren for mennesker, befestet han dem med sitt ord. Han gjør alltid det. Men i dag, i deres leirer, gjør de ikke det. Det er grunnen til at du ikke hører så mye om Gud. Nå, jeg tror at leiren, slik som Moses, hvordan han møtte Moses i villmarken. Moses hadde en leir der ute der han fôret sauene til sin svigerfar, Jetro, midt ute i ørkenen. Og en dag får denne gamle, 80 år gamle sauegjeteren, så han et lys, en ildstøtte i en busk som brant. Og han møtte Gud, en mann som flyktet fra Gud. Neste dag, noen ganger får et møte med Gud deg til å gjøre uvanlige ting. Moses var veldig uvanlig neste dag. Han fikk sin kone til å sitte skrevs over på et muldyr med en baby på hoften, og hans lange skjegg nedover med en krokete kjepp i sin hånd på vei ned til Egypt for å ta over nasjonen. Nå, det var et latterlig syn. Hvor skal du, Moses? Skal til Egypt. Hvorfor det? For å overta det. Han hadde møtt Gud. En manns invasjon. Det virket fryktelig rart, men saken var den at han gjorde det. Fordi han hadde møtt Gud. Akkurat som at en person skulle overta Russland. Det er alt du trenger, en person i Guds vilje. Moses var i Guds vilje. Og en kroket kjepp hadde han i hånden. Ikke et sverd, en kjepp. De uvanlige tingene gjør Gud. Men husk, Moses måtte komme seg ut av leiren han hadde bodd i for å gjøre dette. Fordi han hadde vært der nede med en hel hær og kunne ikke gjøre det. Med alle Egyptens hærer kunne han ikke gjøre det. Men en dag inviterte Gud ham til hans leir. Han sa, «Hvem er du?» Han sa, «Jeg er den jeg er. Ikke jeg var eller vil bli. Nåtid, jeg er. Jeg er Abraham, Isak og Jakobs Gud. Jeg har hørt folkets rop, og jeg husker mitt løfte. Og dette er tiden for at dette skal bli oppfylt. Jeg sender deg ned, Moses, med denne kjeppen som er i din hånd. Hva var det? Folket trodde han var gal. Men hva hadde han gjort? Gått ut av sin egen leir. Farao utdannet ham i 40 år i skoleleiren, og han mislyktes. Og det tok Gud 40 år til for å få det ut av ham. All hans utdannelse og all hans teologi som han hadde blitt lært, det tok 40 år å få det ut av ham. Og deretter brukte Gud ham i 40 år. Gud har et nitidig arbeid når han forbereder sin mann. Men ser dere, han kunne aldri få tak i Moses før Moses kom ut av sin egen menneskelagede leir. Fra den militære måten å gjøre det på, og den naturlige måten å gjøre det på, til en overnaturlig måte å gjøre det på. Så da han kom inn i den leiren, kunne Gud bruke ham. Nå, vi finner ut at i denne villmarken, vi legger merke til at da de tok og hadde tatt sitt standpunkt og kommet ut av Egypt, inn i Guds leir, kommet ut av prestenes leir og alle dem som sa selv dere som slaver for resten av tiden. Da Moses, profeten, kom ned og stadfestet at Guds ord var for hånden, at Gud som hadde gitt løftet var der for å utfri folket. Flyttet de seg fra leiren som de var i, inn i leiren av Guds lovede ord for tiden. De trodde den profeten, fordi stadfestelsens tegn beviste at det var nøyaktig Guds ord. Og tingene han gjorde beviste at det var riktig, og ildstøtten fulgte med ham, og beviste at det var Guds ord. Nå, i denne leiren, mirakler, tegn og undre var i denne leiren. De flyttet seg ut i villmarken. De forlot sin naturlige leir. De forlot gjørmeleiren. De forlot leiren som var laget av halm og teglestein for å bo i telt ute i villmarken, der det ikke var noe korn eller noe annet. Noen ganger ber Gud oss om å gjøre tåpelige ting sett ut ifra vår egen tankemåte. Og om du noen gang forlater leiren av din egen fornuft, er det stedet du vil finne Gud. Legg merke til, da de dro ut i villmarken, var det mirakler, tegn, da de flyttet inn i denne leiren. Nå, husk, de forlot Egypts leir og flyttet ut i villmarken med Guds leir. Hvordan vet du at det var det? Gud sa, ditt folk skal oppholde seg der i 400 år, men jeg vil føre dem ut med en mektig hånd, og jeg vil gi dem dette landet her. Og de var på vei med et stadfestet lys, en stadfestet profet, med tegn og undre på at Gud var i leiren, og de var på vei. De hadde en ildstøtte, de hadde en profet, de hadde manna, de hadde levende vann. Amen. De hadde forandret leirplasser. De måtte gjøre det, de kunne ikke se de tingene i Egypt. De måtte forandre leirplassene for å kunne se det overnaturlige. På samme måte vil folk i denne tid måtte forandre leiren fra de denominasjonene som sier «Miraklenes tid er over, det er ikke noe slik som dåpen i den hellige ånd». Og alle disse skriftstedene er feil, og de fungerte for en annen tidsalder. Du vil måtte forandre dine leirplasser. Gå utenfor den leiren dit hvor alle ting er mulig. Alle sammen bekreftet hans nærvær i leiren. Nå, legg merke til da, de hadde laget en menneskelagd leir av tradisjoner og læresetninger etter at Moses var død, og Gud tok hånd om folket i mange år. Gud er ikke lenger i sin leir, lenger i deres leir, fordi de lagde seg en leir, selvlagd leir. Husk, da de ble kalt ut av Egypt, skaffet Gud dem en profet, skaffet dem et offerlam, skaffet dem alt de hadde behov for. Et ord, et tegn, et mirakel, en profet til å lede dem, en forsoning til å ta hånd om dem, ildstøtten til å lede dem. Og da de kom ut i villmarken, var de fremdeles ikke fornøyd. De ønsket å ha noe de kunne gjøre selv. Nåden hadde tilveiebrakt det. Nå ønsket de å gjøre noe selv. Slik at de kunne lage seg en organisasjon og bråke og krangle og bekymre seg hvem som skulle være ypperste prest og hvem som skulle være dette, det og eller hint. En dag sa Gud, Moses, adskill deg fra dem, og han bare slukte dem opp ved Koras gjenstridighet. Nå, legg merke til at alle disse tegnene og undrene stadfestet hans nærvær. Så bygde han, mennesket bygde seg en leir av læresetning og tradisjon. Ikke Guds leir av hans ord, en leir for dem selv. Han måtte forlate dem, for han er ordet. Han kan ikke oppholde seg der folk blir undervist på utsiden av dette ordet. Gud kan ikke oppholde seg i den leiren. Han kan ikke, han har aldri gjort det. Han må holde seg nøyaktig der hans ord er. Da han derfor måtte forlate den leiren med hele den gruppen av mennesker som han førte ut av Egypt, oppholdt han seg bare iblant sine profeter som hans ord kom til. Ordet kom til profeten for å stadfeste tiden. Han oppholdt seg iblant profetene og åpenbarte for profetene. Hvordan de fordømte folket og fordømte det. Og Gud lærte dem sine bud og veien til livet. Og folket var alltid imot det, og forfulgte profeten og steinet ham til slutt, eller banket ham opp, og ble kvitt ham. Jesus sa, hvem av profetene myrdet ikke deres fedre? Hvem av dem av de rettferdige som ble sendt til dem? Og sa, deres fars gjerninger vil dere gjøre? Han snakket ikke til kommunister. Han snakket til prester, denominelle folk, farisere og sadukere. Jeg antar at hans røst ikke ville være særlig annerledes i kveld, bare litt strengere kanskje mot dem. Nå, vi finner ut at han deretter oppholdt seg iblant sine profeter. Han ble da en fremmed for dem, for han oppholdt seg bare i sitt ord for å bekrefte det. Bibelen sier at han våker over sitt ord for å bekrefte det. Han prøver å finne noen, hvis han bare kan få tak i en halvhjertet mann som Samson. Samson overga sitt styrke til Gud, men han ga sitt hjerte til Delilah. Det er slik vi mange ganger gjør i dag, bare gir noe til Gud, men ikke alt. Men Gud vil ha alt av oss. Slik som en forsikringspolise. Når du skaffer deg en forsikringspolise, kan du like godt ta full dekning. Og det er det denne salige visheten gjør for oss. Det er en polise med full dekning. Det dekker alt vi har behov for her i dette livet, og vår oppstandelse og evig liv. Den inkluderer alt. Legg merke til, Gud holdt seg deretter utenfor leiren deres i 400 år. Hvorfor? Han hadde ingen flere profeter. Fra profeten Malakias til profeten Johannes, 400 år, beveget ikke Israel seg en millimeter. Gud var på utsiden av leiren. De satte ham på utsiden ved sine læresetninger og deres egoisme og deres uenighet mot ordet. 400 år uten ordet. Fra den ene profeten til den neste reiste han. Inntil den siste profeten var Malakias, og deretter var det ikke en ny profet på 400 år. Og så kom Gud på scenen igjen. En dag vandret han iblant dem igjen, men tradisjonene deres hadde tatt hans plass iblant dem til en slik grad at han ble en fremmed for dem. Tradisjonene til fedrene hadde vaskepanner og måten å stelle håret på og ha på seg bestemte knapper på kappen og deres spesielle prestekapper. Og den ene er en standhaftig fariser og den andre en sadduker. Og det hadde tatt ordets plass iblant disse mennene, slik at da Gud besøkte dem, var han en fremmed. Må jeg få si dette med kjærlighet og respekt, men for å slå det fast, det er det samme i dag. Det har ikke forandret seg det minste. Når han kommer iblant folket i sin kraft og manifestasjon for å bevise at hans ord er den samme i går, i dag og for evig, for han er ordet, sier folket, en spåmann, en Belzebul, bare en Jesus, eller noe lignende. Noen klassifiserer deg et sted, men det må være slik. Ser dere, vi har ikke hatt en profet nå på nesten 2000 år. Hedningene har ikke hatt en, vet dere. Ble lovet i enden. Nå, vi vet det utifra skriften. Vi vet det også utifra historien at dette er lovet oss. Nå, etter 400 år, vandret Gud rett iblant dem en dag. Ifølge skriften skulle han bli kjød og bo iblant dem. Hans navn skal være rådgiver, fredsfyrste, mektig Gud, evig far. Og da han kom iblant folket, sa de, vi vil ikke at denne mannen skal bestemme over oss. Hva slags medlemskort har han? Hva slags denominasjon sendte han? Han hadde ikke noe samarbeid. Hver eneste menighet han gikk til, de kastet ham ut. De hadde ingenting med ham å gjøre, fordi han var ikke en av dem. Og som det var da, slik er det nå. Bibelen sier at Laodikea-menigheten ville sette ham på utsiden, og han banket og prøvde å komme inn i. Det er noe galt et sted. Nå, hvorfor? De hadde lagd sin egen leir. Hvis de hadde kjent ordet, ville de ha visst hvem han var. Jesus sa, om dere gransker skriftene, for i dem tror dere har evig liv. Det er de som forteller dere hvem jeg er. Det er det skriften sier. Nå, de vitner om meg, og hvis jeg ikke gjør gjerningene det var lovet at jeg skulle gjøre, hvis jeg ikke gjør gjerningene som min far, ordet. I begynnelsen var ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Nå, hvis jeg er den personen, gransk skriftene og se hva jeg skal gjøre. Og hvis jeg ikke er kvalifisert, hvis mine gjerningene som ordet vitner om, Faderen vitner om meg, hvis de ikke stadfester hvem jeg er, så tar jeg feil. Det er riktig. Hvis dere ikke kan tro meg, tro ordet, sa han, gjerningene som ordet frembringer. Ser dere, han var en fremmed iblant dem, de kjente ham ikke. Vi vil ikke ha noe med den fyren å gjøre, bare en merkelig fyr som ble født der nede i en stall et sted også. De trodde at hans mor fikk denne babyen før den ble født, eller før den ble, fikk denne babyen ved en utenomekteskapelig fødsel, rettere sagt. Og så, de at før babyen ble født, at hun gikk hen og gifte seg med Josef, og han gjorde det bare for å holde skampletten under henne, hennes karakter. Og han ble en slags merkelig fyr fordi han var en utenomekteskapelig født barn, og det var grunnen til at han ble det. Og da han kom ut, hva gjorde han? Rev ned læresetningene deres, veltet bordene deres, pisket dem ut fra stedet og sa, det er skrevet. Amen. Det burde avgjort hvem han var. Det er skrevet. Vel, de ville ikke ha noe å gjøre med en slik kar som det. Men langt ned i hjertet visste de hvem han var, for Nikodemus slo det tydelig fast. Rabbi, vi, fariserne, vi vet at du er en lærer som kommer fra Gud, for intet menneske kunne gjøre disse tingene som du gjør uten at Gud er med ham. Hvorfor anerkjente de ham ikke da? Det er fordi leiren deres hadde satt sin grense. Den ville ikke slippe ham inn i leiren, den ville ikke slippe noen ut til ham. De hadde sin egen leir. Han kom om natten da porten egentlig var stengt, men han fant ut at han kunne møte ham likevel. Ja, samme nå. Han har blitt en ukjent fremmed. De forstår det ikke. Hvorfor skjer dette, og hvorfor skjer det? Når ordet selv vitner om at dette er nøyaktig det som skulle skje denne tid, hvordan vi gikk gjennom det igjen og igjen, men det er sannheten. For dem i deres leir var han en fanatiker, en som brøt tradisjonene deres, en urostifter i menighetene deres. Egentlig bare en spåmannen, en spiritist som ble kalt Belzebul. Det var det han var. Og jeg tror, hvis han kom iblant oss i dag, ville han være den samme for oss. For vi har tradisjon, vi har denominasjon, vi kan ikke engang komme overens med hverandre. Hvorfor? Det er bare ett sted som mennesker kan komme overens, det er under det utgitte blod. Og blodet ble utgitt som en livsspire for å få denne seden til å spire, ordet. Utenom det vil våre denominelle grenser alltid holde folk borte. Men han ville ha vært en fremmed i dag. Han ville ha blitt kalt det samme. Han ville handlet. Han ville ha blitt satt utenfor leiren. Og visste dere, den samme Bibelen som sa at han ville bli forkastet av mennesker, en sorgens mann, velkjent med dyp sorg, en de forkastet. Og vi aktet ham forslått og plaget av Gud. Nettopp det skriftstedet som fortalte det. Nettopp den profeten som sang ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Mine ben, de stirrer på meg. De gjennomboret mine hender og mine føtter. Da de sang den salmen i menigheten, korsfestet de sitt offer, den Gud som de trodde de tjente. På samme måte er det i dag, nettopp den Gud. Se hva profeten Amos sa da han kom inn i Samaria. Og de små øynene hans smalet idet han kom opp over den, og så den syndige byen, kvinner som lå i gatene med menn, et moderne Amerika. Da han kikket ut over den, smalet øynene hans. Og han hadde ingen til å sponse seg. Han hadde ikke noe medlemskort. Gud hadde sendt ham. Ville folket høre budskapet hans? Nei, de ville ikke høre på ham. Men han profeterte, og han sa, nettopp den Gud dere hevder å tjene, vil ødelegge dere. Og jeg sier i Jesu Kristi navn, nettopp den Gud som denne nasjonen hevder å være, en religiøs nasjon, nettopp den Gud som de hevder å tjene, vil ødelegge dem i deres ondskap. Han vil ødelegge hver eneste nasjon fra jordens overflate, det de hevder å tjene. Så legg merke til, han irettesatte dem, og de satte ham på utsiden av leiren sin. Jesus led utenfor leiren. De satte ham utenfor leiren, på utsiden, langt utenfor leirens syn. Vi finner ut at Bibelen sier at i denne siste tid, under denne laodikeiske tidsalder, ville de gjøre det samme. De ville bli satt utenfor leiren. Nå, følg med på hva han sier han skal gjøre i avslutningen. Satt utenfor leiren, der offrene ble brent. Det var der han hørte til. Han var offeret. Nå, broder og søster, vet dere at hver enkelt av dere må offre? Du må være Guds offer. Offre tingene av verden. Offre dine egne fornøyelser av denne verden. Offre tingene av verden. Vet dere grunnen til at folk ikke vil gjøre det? Dere vet, en sau. En sau har bare en ting å offre, og det ull. Og nå, han blir ikke bedt om å produsere eller fremstille litt ull for dette året. Han blir bedt om å bære ull. Vi blir ikke bedt om å lage noe. Vi blir bedt om å bære åndens frukt. Det vil si, innsiden av sauen, hva han på innsiden, danner ullen på utsiden. Og når et menneske har Kristus på innsiden, gjør det han Kristuslik på utsiden. Ikke noe kunstig påtatt. Vel, vi finner at når det finner sted, når Kristus kommer tilbake, hvordan blir han behandlet? Helt nøyaktig slik det var i begynnelsen, har alltid vært slik. Så han refser det slik at de satte seg på utsiden av hans leir og gjorde ham til en synder, hvilket han ble synd for oss. Nå, etter hundrevis av år, ja, nesten 2000 år, har han besøkt leiren deres igjen i henhold til sitt lovede ord som han ville utføre i den siste tid. Han har besøkt leiren igjen. Han har besøkt leiren for å manifestere dette ordet i dag. Akkurat som han besøkte tilbake på den tid, og han gjorde det på Moses tid. Det var ikke Moses som gjorde det. Moses var en mann. Det var Kristus. Se på Josef, livet, elsket av faren, hatet av brødrene sine, fordi han var en seer, og de hatet ham uten grunn. Det var den eneste grunnen de kunne hate ham for. Fullkomt bilde på i dag, nøyaktig. Menigheten igjen, de hater det åndelige, og vi finner ut at han ble solgt for nesten 30 sølvstykker, tilsynelatende død, tatt opp og satt i fengsel slik Jesus ble på korset, en mann fortapt og en mann frelst, og ble tatt derfra til faraos høyre hånd. Det var nøyaktig det som skjedde med Jesus. Det var David og gikk opp gjennom gaten og gråt, forkastet konge, og satt oppe på fjellet og gråt over Jerusalem. Det var ikke David. Davids sønn satt noen hundre år etter det på det samme fjellet og gråt fordi han var en forkastet konge blant sitt eget folk. Det Kristus, alltid. Og i dag, når det profetert at Kristus må komme inn i leiren, vet dere hva som skjedde? Det vil bli helt nøyaktig slik det var da. Det må være på den måten for å oppfylle det ordet her lover at han vil gjøre. Nå, husk, Kristus var i Noahs tidsalder. Det var Kristus, Jesus Kristus, den samme i går, i dag og for evig. Det forkastede ordet for tiden. Legg merke til, og hans profeti fra Åpenbaringen 3 fant da han kom i denne siste tid, slik han profeterte at han ville komme i denne siste tid. Og hvordan fant han menigheten i Laodikea? Rik har ikke behov for noe, og sitter som en dronning og kan ikke se sorg. Og satte ham på utsiden av menigheten, hadde ingen bruk for ham. Han gikk utenfor leiren igjen. Men da visste hun ikke at hun var naken, blind og ussel, og visste det ikke. Igjen, hvis han kom igjen på samme måte som han var da, ville han irettesette enhver kvinne som hadde på seg shorts. Han ville irettesette enhver kortklippt kvinne, ethvert sminket ansikt, enhver mann som var liten nok til å la sin kone gjøre det. Han ville fremdeles, så ville han rive ned hver eneste denominasjon som fantes og ødelegge hver eneste læresetning vi hadde. Tror dere at han ville gjøre det? Det ville han så visst. Det riktig. Hva ville de gjøre med ham? Sette ham utenfor leiren. De ville så visst ikke ha samarbeid med ham. Nei, sør. Nå finner vi ham igjen i denne tid slik som Bibelen sa han ville bli. Plassert utenfor leiren. For han forblir alltid den samme ordet, samme i går, i dag og for evig. De ville ikke ha ham. De forkastet ham igjen med sitt råd. De foretrekker i dag slik de gjorde da han sto for retten. Og i dag, når ordet står for retten, hva har skjedd? De har forkastet igjen, slik de gjorde da, og godkjent en Barabbas, en morder, i stedet for Kristus. Rådet vil gjøre den samme tingen. Og i dag, fordi de har forkastet ordet og den fullkomne statfestelsen for tiden, har de latt seg kjøpe og foretrukket en Barabbas, kirkens verdensråd, en morder av ordet. De fornekter hans ord, fornekter hans dåp, fornekter hans kraft, fornekter hans tegn. Og med en læresetning eller tradisjon igjen med å ha på seg snudde krager og alt mulig. Og lager seg læresetninger og så videre, prøver de på gode gjerninger. De var ikke bestemt i livet til å begynne med. De hadde ingenting å tro med. Den som kjenner meg, kjenner min far, og slik som Faderen har sendt meg, slik sender jeg dere. Den Gud som sendte Jesus, gikk i Jesus. Og den Jesus som sender dere, går i dere. Den som tror på meg skal gjøre de gjerninger jeg gjør. Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for enhver skapning. Svart, gul, hvit, brun, hva enn det han måtte være. Disse tegn skal følge den som tror. Hvor langt? Hele verden og for enhver skapning. En liten baptist forkynner for ikke lenge siden i tur som kom til meg sa, «Broder Branham, her er problemet ditt. Du prøver å gjøre dette til en apostolisk tidsalder.» Han sa, «Det er ikke noe slik som en apostolisk tidsalder i dag. Den apostoliske tidsalder er over.» Jeg sa, «Er den? Jeg visste ikke det.» Så sa han, «Vel, den er det.» Jeg sa, «Er du sikker?» Han sa, «Ja, visst, jeg er sikker.» Sa han, «Ja vel», sa jeg, «hvorfor tror du den er over?» Sa, «Den var for apostlene.» Jeg sa, «Peter sa på pinsefestens dag, tror du hans ord?» «Ja, sir.» Han sa, «Omvend dere alle sammen og la dere døpe Jesu Kristi navn.» «For dette løftet er til dere, og til deres barn, og til deres barns barn, og til dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller.» Dette samme løftet, vi må komme tilbake til det. Dr. Simon Peter skrev en resept. Bibelen sier, er det ingen balsam i Gilead? Er det ingen lege der? Vel, dere vet, hvis du tar en leges resept, når han finner en sykdom som er i kroppen din, og han skriver resepten, så bør du ekspedere den, få tak i en skikkelig farmasøyt som vil ekspedere den akkurat slik den har skrevet. Fordi han må tilsette så mye gift og så mye motgift, så mye som systemet ditt kan tåle. Ser dere han, det har allerede blitt utprøvd og testet, og du må ta den resepten. Hvis du ikke gjør det og lar en kvakksalver få rote med det som ikke vet hvordan måler ut medisinen riktig, så vil han drepe deg. Og hvis han tilsetter for mye svakhet, vil den ikke ha noe nytte for deg. Og det er det som er galt med mange av dere doktorer. Dere roter med resepten. Peter sa jeg videre en evigvarende resept til dere og til deres barn og dem som er langt borte så mange som vår Herren vår Gud kaller. Ikke kom og bli medlem. Men omvend dere alle sammen og la dere døpe i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, og dere skal få resultatene. Amen, den hellige ånd. For løftet, denne resepten er til dere og deres barn. Nå, noen av dere kvaksalvere, slutt med å skrive ut de falske reseptene. Skjønner? Det tar liv av folket deres. Det er grunnen til at den ekte tingen ikke når dem. Ja, dere vet, med den samme resepten, hvordan legen finner sin medisin. De tar alltid, forskerne prøver å finne opp noe. Deretter gir de det til et marsvin, og ser om det dreper det eller ikke. Og derfor vet dere, er det en risiko med å ta medisin? Du kan bli frisk, og den kan ta liv av deg. Ser dere, fordi at alle mennesker er ikke som marsvin, kanskje? Men det er en ting med denne resepten, den er for alle. Og dessuten, en hvilken som helst virkelig god lege som ikke vil ha masse tro på sin egen medisin, han vil ikke spørre noen andre. Noen av dem er feige nok til å ta en fange med livstid, la ham ta medisin, og så setter han fri hvis han overlever det. Men i dette tilfellet hadde vi en virkelig lege. Han kom, tok medisin selv. Skjønner, jeg er, ikke jeg vil bli, jeg er oppstandelsen og livet, sier Gud. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri dø. Martha sa, han sa, tror du dette? Hun sa, ja, Herre, jeg tror at du er Kristus som skulle komme til verden. Uansett hva resten av dem kaller deg, jeg har sett det. På Golgata tok han injeksjon selv. Og på påskemorgen kunne ikke døden holde på ham. Jeg er oppstandelsen og livet. De injiserte døden i ham, men han sto opp triumferende over døden, helvete og graven. Han tok injeksjonen selv. Og han sendte ut noen doktorer for å skrive ut en resept som hadde åpenbaringen om hvem han var. Hvem sier menneskene at jeg, menneskesønn, er? Peter sa, du er Kristus, den levende Guds sønn. Han sa, salig er du, Simon, du har forstått det nå. Jeg gir deg nøklene til riket. Hva enn du binder på jorden, vil jeg binde i himmelen. Om du løser på jorden, vil jeg løse det i himmelen. Og på pinsefestens dag, da de så alt dette skje, sa han. De sa, hva kan vi gjøre for å få denne injeksjonen? Her leste han resepten. Han sa, nå skal jeg skrive ut en resept. Den er til dere og til deres barn og til dem som er langt borte. Så mange som Herren vår Gud noen gang kaller. Ikke rot med resepten. Du vil dø. De gjør det så svagt i dag inntil det ikke blir noe annet enn denominelt vann. Det er riktig. En slags balsamerende væske. De injiserer i en død mann som gjør ham dødere. Men broder, det er en ekte salvelse. Det finnes en balsam i Gilead. Den er vår sjelens helbredelse. Bare ikke rot med resepten. Ta resepten nøyaktig slik den er skrevet, og Gud er forpliktet til sitt ord. Ikke forpliktet til læresetningen eller dogmen eller denominasjonen. Han er forpliktet til sitt ord. Følg resepten. Det er det første grunnlaget. Sett i gang. Da er du registrert og klar for å gå på arbeid. Legg merke til utsiden av leiren. De har valgt en Barabbas i dag. Når evangeliet har gått fram og tilbake verden rundt, har store tegn og under fulgt vekkelsen. Men i stedet for å komme inn og prøve å gjøre det, slutter de seg sammen med Barabbas. Før vi vil ha dette tøv og så videre i menigheten vår, vil vi være tradisjonelle slik som resten av dem. Nå har de fått ro, og alle sammen, en Barabbas. Legg merke til, vi er da i den store leiren. Vi blir oppfordret til å gå utenfor den leiren. Jesus led også utenfor leiren, slik at han kunne hellige folket med sitt eget blod. La oss gå til ham utenfor porten, følg med, og bære hans vannære. Hva ble han vannæret for? Ikke fordi han var metodist eller baptist. Det kan jeg forsikre dere om. Ikke fordi han var fariser eller saduker, fordi han var det stadfestede ordet. Å bære hans vannære. For hva? For det stadfestede ordet. Det er riktig, det var det han gjorde. Han sa, hvis jeg ikke gjør min fars gjerning, så tro meg ikke, hvis jeg ikke har svaret på alle skriftens spørsmål. Jesus av det nye testamentet var Jehova av det gamle. Helt riktig. Jeg tror slik jeg fortalte dere her nå for en stund siden, eller et eller annet sted i et møte, det kan hende det ikke var her. Jehova av det gamle testamentet er Jesus av det nye. Dere husker det, da jeg var på Ekornjakk den morgenen, og der var det. De tre store søylene gikk over i en der ute rett på fjellet. Jeg sto der og så på det. Jeg gikk helt opp til og tok av meg hatten min, la ned rifla, gikk opp der. Og en røst rystet skogen, sa, Jesus av det nye testamentet er Jehova av det gamle, forbli trofast. Så rett under der var det ekornene dukket opp, da kom til eksistens da det ikke var noen der. Skjønner? Det er sannheten. Skjønner? Det er sant. Så, Gud vet, han som jeg står fremfor, at det er sannheten om det. Det er riktig, det er sannheten. Rett ned i Kentucky, og det er folk som sitter rett her i kveld, som var til stede da det skjedde igjen. Den samme tingen. Ja, vi vet at det er sannheten. Jesus av det gamle testamentet. Slik som da kineserne første gang kom over hit, kunne de ikke lese eller skrive språket vårt, men de var flinke vaskeriarbeidere. Og derfor hadde de, du gikk ned til det kinesiske vaskeriet, han fikk bare tak i noen rene små hvite lapper, han kunne ikke lese noe, og han visste at du ikke kunne lese det hvis han skrev det. Så når du kom, tok han bare denne lille papirlappen, noe lignende denne la oss i akkurat her, og han rev den på en bestemt måte, slik som det. Nå, han ga deg en papirbit, og han beholdt den andre papirbiten. Og så når du kom tilbake for klesvaskeren, sa han, la meg se papirbiten din. Han tok dem, og hvis de passet sammen, var det avgjort. Du fikk de skitne klærne dine tilbake rene. Og Jesus stemte overens med hver eneste profeti. Hvert eneste bilde av Jehova av det gamle testamentet er Jesus av det nye. Han stemte overens med alt. La meg si dette med Guds frykt og respekt, men kjærlighet, men oppriktighet, da jeg vet hvor jeg står. Budskapet for denne tid har stemt overens med alt Bibelen talte om for denne tiden. Nå, hvis du har noen skittenklær, lever dem inn. Er du renset i lammets blod? Legg merke til å bære hans vannære, for han var det stadfestede ordet. Som da, slik er det nå. Han er det samme i går, i dag, for evig. Hebreerne 13, 12 og 13. Vi finner Hebreerne 13, 8 også. Å bære hans skam av evangeliet, og bære hans navn. Han sa, jeg kom i min fars navn. Hva er faderens navn? Han kom i sin fars navn. Sa, jeg kom i min fars navn, og dere tok ikke imot meg. Vel, hva er faderens navn? Jeg antar dere burde vite det, skjønner? Å bære ordets vannære. Det ble alltid båret ut av leirene deres. De kastet det ut. Dere vil bli ledd av og gjort narr av. Og i dag, der jeg en gang begynte over nasjonen, ikke for å snakke om meg selv, ikke tro at dette er personlig, er du snill. Men tiden min er oppbrukt, og jeg har rundt 10 sider her. Dere kan se hva som er igjen her, ser dere? Ser dere, ja, vel, av notater. Men hør, først satte i gang. La dere merke til Jesus da han begynte. Den unge rabbien. Han er en fantastisk mann. Kom bort til oss, kom og forkynn for oss. Men en dag satte han seg ned med dem, og han sa, «Uten at dere eter menneskesønns kjød og drikker hans blod, har dere intet liv i dere.» Hva tror dere legen og de intellektuelle i folkemengden tenkte? Denne mannen er en vampyr, skjønner? Han vil at du skal drikke menneskeblod. Det er for mye for oss. Kom dere bort fra ham. Prestene sa han var gal. Jeg tror det. Og Bibelen sier at de gikk bort. Så hadde han 70 ordinerte predikanter, og han sa, «Jeg kan ikke ha dem.» Derfor kikket han rundt på dem, han sa, «Hva vil dere si når dere ser menneskesønn stige opp til himmelen der han kom fra?» Nå, han forklarte aldri disse tingene. Han bare gikk fra dem, skjønner? Og de sa, «Menneskesønn, hva? Vi spiser med mannen, vi fisker med ham, vi er på elvebreddene med ham, vi så krybben han ble vugget i, vi kjenner moren hans, vi kjenner broren hans, hvem kan ta imot noe som dette?» Og Bibelen sier, «De gikk ikke lenger sammen med ham.» Så snudde han seg rundt mot Peter, og resten av dem sa, «Jeg valgte 12, dere 12.» Nå, fra de tusener, er han nå nede på 12. Han sa, «Jeg valgte 12, men en av dere er en djevel, jeg visste det fra begynnelsen.» Han sa, «Nå vil dere gå sammen med dem?» Han trenger ikke å dulle og degge, og «Jeg vil gjøre deg til en diakon hvis du blir medlem av kirken min», skjønner? Var ingen skjulte motiver, han forklarte det ikke engang. Heller ikke kunne disiplene forklare det. Men husk, han bare fortalte dem, «Jeg kjente dere før verdens grunnleggelse. Jeg bestemte dere til å få glede hos meg.» Skjønner, der var det, før verdens grunnleggelse, forutbestemte. Apostlene sto der like så støtt. De kunne ikke forklare hvordan de skulle ete hans kjød og drikke hans blod. De kunne ikke forstå hvordan i all verden han kom ned, når han hadde vært akkurat der sammen med dem hele tiden. Han kunne ikke forklare det. Folket kunne ikke forklare det. Ingen kunne forklare det. Men Peter sa de med merkelsesverdige ordene. Ikke rart han ga ham nøklene. Han sa, «Herre, hvem skal vi gå til? Vi er overbeviste. Vi vet at du og du alene er stadfestelsen på det lovede ord i dag. Vi vet at du alene har livets ord. Vi kan ikke forklare de tingene, men vi tror det likevel.» Lille Martha sa, «Broren min er død, han ligger i graven, han er rotten, han stinker. Herre, hvis du hadde vært der, hadde ikke broren min vært død, men selv nå, hva enn du ber Gud om, det vil Gud gi deg.» Du store. Han sa, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Hver den som lever og tror på meg skal aldri dø. Tror du dette?» Hun sa, «Ja, Herre.» Jeg kan ikke forklare det, men jeg tror det. Jeg tror at du er Kristus som skulle komme til verden. Jeg tror ved den velkjente skriften at du oppfyller kvalifikasjonene på den. Sa, «Hvor har dere begravd ham?» Du store, noe må skje. Alt faller på plass til rett tid, skjønner? Han gikk ned til graven. Bibelen sier ingen skjønner så vi kunne ha vår lyst i ham. Sannsynligvis en liten, lutende kar stod med de små skuldrene senket, trøtt og sliten etter å ha gått. Han sa, Lazarus, kom frem! Og en mann som hadde vært død i 4 dager sto på sine føtter. En kvinne fra Christian Science, unnskyld meg hvis jeg sårer deg, jeg mener ikke det. En kvinne fra Christian Science fra denne menigheten møtte meg der ute en dag, og hun sa, herre Branham, sa han, jeg liker forkynnelsen din, men det er én ting du gjør for mye i den. Jeg sa, hva er det? Hun sa, du skryter for mye av Jesus. Jeg sa, jeg håper det er alt han har imot meg, skjønner. Hun sa, du gjør ham guddommelig. Ser dere, de tror ikke han var guddommelig. De tror han bare var en vanlig mann, en god lærer, filosof. Sa, du gjør ham guddommelig, og han var ikke guddommelig. Jeg sa, å jo, det var han. Hun sa, hvis jeg beviser for deg ved din egen Bibel at han ikke er guddommelig, vil du tro det? Jeg sa, si Bibelen min det, tror jeg jeg gjorde. Det er hvem han er. Og hun sa i Johannes 11. kapittelet, da Jesus gikk ned til graven til Lazarus, sier Bibelen at han gråt. Jeg sa, hva er det med saken å gjøre? Hun sa, vel, det viste at han ikke var guddommelig. Jeg sa, du innser ganske enkelt ikke hvem mannen var. Han var både Gud og menneske. Og gråt som en mann da han gråt på grunn av deres sorg. Men da han sto og sa, Lazarus, kom frem, og en mann som hadde vært død i 4 dager sto på sine føtter igjen, var det mer enn en mann? Ja, sør. Ja, så absolutt. Og jeg har ofte brukt uttrykket, da han kom ned fra fjellet den kvelden, sulten, var han en mann. Han var sulten nesten i morgen, han var en mann. Men da han tok 2 små brød og 5 fisk og matet 5000 og fylte opp 7 kurver, var det mer enn en mann. Ja, sør. Han var en mann på korset da han ropte, min Gud, har du forlatt meg? Og da han ropte, gi meg å drikke, og de ga han eddik og galle, var han en mann som gråt. Men på påskemorgen, da han brøt et hvert seil av død, helvete og graven og stod opp, var han mer enn en mann. Han var en mann den natten da han lå på bunnen av den lille båten, da han var der ute med disiplene, og 10.000 havets djevler sverget på at de skulle drukne ham. Der ute i et lite fartøy som en flaskekork der ute var det. Han var så trøtt, de vekta ham ikke engang. Han var en mann da han sov. Men da han satte sin fot på Gituat, på båten, og deretter kikket opp og sa, ti, vær stille, og vinden og bølgene adlød ham. Var det mer enn en mann? Det var Gud. Ikke rart dikteren sa, levende elsket han meg, døende frelste han meg, ved gravet bar han mine synder langt av sted. Oppstanden rettferdiggjorde han, åpen for evig. En dag kommer han, o herlige dag. Ja, sør, gå utenfor leiren, jeg bryr meg ikke om hva det koster. Dette innviede korset vil jeg bære inntil døden setter meg fri. Så dra hjem, en krone å ha på seg, for det er en krone for meg. I avslutningen vil jeg si dette. Jeg leste en historie for en stund siden om en dommer. Han var en rettferdig mann, en god mann, var elsket. Og det var en gruppe mennesker i byen som trodde de kunne komme unna med hva som helst. Derfor hadde de så mangt. Så de åpnet et bordell, drev en spritforretning, sprit, alt mulig lignende. Det var ulovlig. Og de ble pågrepet av loven, statsmann, og de ble ført for retten. Og da alle mennesker i byen, den lille byen, samlet seg inn, visste de at mannen hadde gjort en masse ting rundt der. Mannen som hadde drevet bordellet, og de juryen fant mannen skyldig fordi han ble tatt på fersken. Og derfor fant dommeren han skyldig, og han ble deretter dømt for så mange år, uten korrupsjon, uten ankesak eller noe, satte han inn fordi det var det loven sa. Folk utenfor rettssaken raste ham imot og sa, vet du hva, hver eneste person i denne byen vil hate deg. Sa, de hater deg for å ha tatt denne avgjørelsen om denne mannen. De var alle sammen gamlere selv. Og sa, vi kommer alle til å hate deg, vi vil aldri velge deg igjen. Det vil aldri bli noen av oss som stemmer på deg, og buet mot ham mens han gikk nedover gaten. Og han stoppet bare et øyeblikk, sa, la meg få si noe. Han sa, jeg har gjort nøyaktig det som var min plikt. Mannen var skyldig uansett hvem han var. Og jeg måtte dømme ham i henhold til loven som jeg sverget på at jeg ville håndheve. Han sa, du er hatet i denne byen. Han sa, men jeg er høyt elsket hjemme av familien min. Vi kan tenke det samme om dere vil unnskylde uttrykket. Jeg har stått for det jeg har blitt frelst for å gjøre. Holde dette Guds ord oppe. Jeg vet at denne nasjonen hater meg for tingene jeg sier, men jeg er høyt elsket i hans hus, iblant hans folk. La oss be. Herre Jesus, vi er kanskje hatet av verden, men elsket av Faderen. Hjelp oss, kjære Gud. Hjelp disse menneskene, slik at hver enkelt av dem, Herre, at dine velsignelser må hvile over dem. La oss gå utenfor leire nå. La oss gå utenfor vår egen tankemåte. La oss gå ved Guds tankemåte. Og Bibelen sier dette, la det sinn som var i Kristus være i dere. Så la oss tenke hans tanker, ikke vår egen tankemåte, for stort sett tar vi feil. Så for å være sikker, la hans sinn forbli i oss. Og hans sinn var å gjøre Faderens vilje, og Faderens vilje er hans lovede ord. La oss gå utenfor leiren i kveld, Herre, og finne Jesus. Vi vil aldri finne ham ved å bli medlem av menigheten. Vi vil aldri finne ham ved å håndhilse på en annen forkynner, eller å skrive under på en læresetning, eller noe som vi lover, å gå på søndagsskole så mange dager i året, og så videre. Vi vil kun finne ham i ordet, fordi han er ordet. Og når vi ser denne tiden som var lovet at han ville være på utsiden av leiren, satt på utsiden igjen, la oss nå gå utenfor leiren, klare til å bære hans vanære. Hatet av denne verden, men elsket av den ene som har invitert oss til leiren. Gi det, Herre. Hvis det er noen her som ikke kjenner ham, og aldri har gått utenfor leiren av en menighetstilknytning, men du hevder å være en kristen, men når du sier disse tingene tror jeg for en annen tid, viser det at det ikke kan være den hellige ånd. Hvordan i all verden kan en mann som er fylt med den hellige ånd bli døpt ved å bruke navnet til Fader, Sønn, Hellige Ånd? Når Paulus, den store apostelen, sa, hvis en engel kommer fra himmelen, du har kanskje gjort det en gang uten å vite bedre. De menneskene gjorde det uten å vite bedre i Apostlenes gjerninger 19, men sa, om en engel forkynner noe annet, la den være forbannet. Hvordan kan du ta imot en læresetning eller en isme, et eller annet, når Bibelen sier, løftet er til dere, denne samme tingen, den ekte dåpen i den hellige ånd? Hvordan kan den hellige ånd som skrev ordet være i deg og fornekte ordet? Hvordan kan den fornekte når nettopp den hellige ånd selv sa, hvis noen legger ett ord til dette eller tar noe fra det, vil jeg ta bort hans del fra livets bok? Hvordan kan en hellig ånd da ta noe fra ordet eller legge noe til ordet? Min venn, både her og i den usynlige verden der lydbåndene vil gå, usynlig for oss nå, la det gå dypt i ditt hjerte fra denne formiddagens budskap i undervisningen og se hvor vi er. Hvis du aldri noen gang har akseptert denne resepten som vi har talt om for en stund siden, vil du ikke ta imot den. Vi er her for å gjøre alt vi kan for å hjelpe deg. Jeg er bare et vitne. Jeg er bare en valgagitator. Slik vi har i Louisville nå, demokratkonferansen i Kentucky, de bygger en plattform for at deres mann skal bli valgt. Jeg bygger også en plattform for min Herre. Vil du ikke ta imot ham i kveld som din egen? Med våre hoder bøyd og våre hjerter også i dette øyeblikket, vil du ikke løfte dine hender og si til Gud, ikke til meg, jeg er bare en mann. Løft dine hender til Gud, si, Gud, vær nådig mot meg, jeg ønsker virkelig alle disse tingene som jeg har hørt om. Jeg ønsker å gå utenfor leiren, jeg bryr meg ikke om hva noen sier. Gud velsigne dere, du store, på hendene. Jeg ønsker å gå utenfor leiren. Uansett hva det koster, vil jeg ta mitt kors og bære det hver dag. Jeg vil gå utenfor leiren. Uansett hva folk sier om meg, vil jeg følge ham utenfor leiren. Jeg er klar til å gå. Himmelske Far, du så de hendene. Kanskje 100 mennesker eller mer i bygningen løftet opp sine hender. Herre, det er noe nær dem nå, en annen person, personen Kristus, det usynlige for det naturlige øyet, har fått dem til å ta en avgjørelse. I sitt eget liv vet de når de ser inn i et speil, de ser at det er noe som mangler. Og de vil at deres liv skal bli formet i henhold til Guds løfte, og de har løftet sine hender med dyp oppriktighet. Hjelp dem, Herre, til den store døren i kveld, til søve kveen. Må de komme inn elskverdig og ydmykt. Gi det. De er dine, Herre. Ta hånd om dem. Nå, de kunne ikke ha tatt den avgjørelsen. De kunne ikke ha løftet sin hånd uten noe overnaturlig noe. Det viser at det et liv der et sted. For i henhold til vitenskapen ville tyngdekraften holde hendene våre nede. Men det var noe som traff deres sinn, som gjorde at de trosset loven om tyngdekraft og rakte opp sine hender mot skaperen som førte dem. Ja, jeg vil gå hele veien, jeg vil gå utenfor leiren i kveld. Herre, bassenget klart. For det første steget etter omvendelse, altså å bli døpt og et løfte om å motta den hellige ånd. I denne siste tid, et kall tilbake til den originale troen, den originale resepten. Vi ser for mange mennesker borte fra Kristus som dør under disse andre menneskelagde reseptene. De kan være aldri så gode i sin denominasjon, men Herre, jeg vil ha din resept. Du vår doktor. Det finnes en doktor. Det finnes balsam i Gilead. Det en lege her i kveld for å helbrede hver eneste syndesyk sjel, for å helbrede hvert eneste fysiske vesen. Mektige doktor, til alle tider, mektige skaper av himmelen og jorden, kom nå, vil du, iblant oss og tal til oss i Jesu Kristi navn. Mens hver enkelt ber i sitt hjerte, Herre Jesus, hjelp meg nå. Og hvis du aldri blitt døpt, og du overbevist, jeg har ikke talt om dåp, men du overbevist om at du burde bli døpt med kristen dåp, den eneste måten som en hvilken som helst kristen. Hva om du hadde kommet opp der, døpt på noen annen måte? Og den samme Jesus sa, den som tar bort et ord eller legger til et ord, hans del vil bli tatt bort fra livets bok. Jesus sa det, og han sa, hele skriften inspirert og må bli oppfylt. Nå vet du bedre, hva vil du gjøre med det? Hvis du bare hatt en følelse, eller noe, jeg tror på følelser. Hvis du bare har danset i ånden, talt i tunger, jeg tror på det også. Men hvis det alt, og din ånd i deg sier deg at du ikke skal følge ordet når du vet det riktig, så det noe galt med den ånden. Det ikke den hellige ånd, det kan ikke være det. Ser dere, den ville anerkjent sitt eget ord. Du vet det. Du kan gjøre deg klar til å komme nå mens vi ber. Jesus fra Nazaret, kom nær nå og tal til et hvert hjerte. Jeg overgir dem til deg. Må de bli, alle disse hendene, de troféer av budskapet, Herre, fra deg og ditt mektige augustnærvær som iblant oss nå. Et hvilken som helst menneske som sensitiv for ånden kan merke at du her, denne mektige følelsen av hellighet. Gi det, Herre, akkurat nå, i Jesu Kristi navn. Nå med våre hoder bøyd. Hvis det menn her som ønsker å bli døpt i Jesu Kristi navn, ønsker å omvende seg, ønsker å søke åndsdåpen, så det et rom åpent til venstre for meg, kvinner til høyre. Det vil være noen der inne til å instruere dere. Der venter dåpskapper, alt. Nå, mens vi holder våre hoder bøyd og synger. Jeg kan høre min... Vi vil møte dere.